Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani 7.45. Kami ibu saran luar daripada Kuala Terengganu-Terengganu bersempena dengan pilihan raya negeri, 6 negeri memilih. Baik, tumpuan utama untuk malam ini. Kertas siasatan kekecohan di KLIA Babit Menteri di Pejabat Peguam Negara. Kembalikan kempen isu tempatan, fokus isu sekeliling pengundi di PRN 6 Negeri. JT Tanjung Dawai, hidup segan mati tak mau, apa reaksi MB Kedah? Di Parlimen Bacu, Syahid Sulaiman sahut cabaran Rafizi, debat ekonomi Malaysia. Kertas siasatan berhubung kekecohan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA membabitkan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya pada 29 Jun lalu sudah dirujuk ke Pejabat Peguam Negara. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan berkata pihaknya masih menunggu arahan daripada Pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Media sebelum ini melaporkan pihak polis mengklasifikasikan semula kes kekecohan di KLIA membabitkan Menteri Pelancongan pada 29 Jun lalu mengikut Seksyen 188 Kanun Kesiksaan. Sebelum ini, siasatan dijalankan mengikut kertas inquiry polis namun diklasifikasikan semula mengikut Seksyen 188 Kanun Kesiksaan, iaitu tidak memberi kerjasama kepada penjawat awam. Sebelum ini, tular di media sosial, seorang menteri didakwa menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA bagi membebaskan seorang pejabat pelawat Cina yang ditahan di Jabatan Immigration. Kementerian Ekonomi memperuntukkan RM40 juta melalui program Economy in Industry AII bagi membolehkan golongan muda dan rentan menyertai sektor pekerjaan teknikal tanpa perlu mempunyai kelayakan TVET terlebih dahulu. Menterinya Rafizi Ramli berkata melalui program tersebut, peserta program akan dilatih dan disijilkan semasa bekerja melalui konsep Place and Train. Perkataan baru itu jelasnya lagi mengambil kira kecenderungan golongan muda yang lebih berminat untuk bekerja terus tanpa melanjutkan pelajaran selepas alam persekolahan.
40 juta dulu untuk tahun ini ya. Sebab I think kita berbaki masa dalam 3-4 bulan ini, so we need to get the first batch, kita tengok. So we allocate 40 million dahulu. So on the basis of 4,000 setiap pelatih, so we hope sampai akhir tahun ini we can start getting 10,000 lah match kan. Dan tahun depan, depending on this, because after the next 4-5 months, the first cohorts go through, then we will be able to see berapa banyak majikan yang menyertai untuk menjadi rakan strategik yang ditauliahkan dalam AII. Kita juga boleh unjurkan berapa ramai lagi pekerja-pekerja yang akan menyertainya. And then we will adjust the funding accordingly bermula tahun depan. But for this scale, up to the end of the year is 40 million.
Beliau berkata demikian kepada sidang media selepas merasmikan program AII yang akan dikelola secara strategik oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC di bawah Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI serta Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia. Mengulas lanjut, Rafizi berkata dana itu akan digunakan untuk membayar insentif penempatan pekerja, insentif lulus kekal dalam pekerjaan dan insentif pensijilan sekiranya pelatih kekal dalam pekerjaan sehingga 18 bulan menerima sijil SKM. Bagi pihak majikan pula, beliau berkata mereka akan diberikan insentif latihan bagi pelatih yang disijilkan di akhir tempoh 9 hingga 18 bulan. Setakat hari ini, Rafizi berkata, sebanyak 200 syarikat rintis di bawah program AII telah berjaya mendapat pentaulihan Sistem Latihan Dual Nasional SLDN dari JPK bagi memperkasakan tenaga kerja mahir dan produktif bagi memenuhi keperluan industri.
Kebaikan kepada keluarga Malaysia yang sekarang ini ada 20,000 peluang pekerjaan baru yang dibuka dalam tempoh 4-5 bulan akan datang, juga kepada industri di negara ini yang sekarang ini mempunyai peluang untuk mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing dan juga baik untuk ekonomi negara.
Baik, seterusnya, dasar percukaian Malaysia perlu berdasarkan dua prinsip asas, iaitu mengenakan cukai apabila ia benar-benar perlu dan ia tidak dianggap sebagai beban kepada pembayar cukai, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan juga perlu memastikan cukai yang dikutip dibelanjakan dengan bijak tanpa ketirisan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian pada Persidangan Percukaian Kebangsaan 2023 selama dua hari bermula pada Selasa.
Accepting the fundamental principle that I've mentioned earlier, that for a country, our policy is to tax where it is absolutely necessary, and number two, it should not be ever to be considered as a burden to the taxpayers. Our intention, of course, to encourage them to be more productive and contribute to the nation. But, as you know, for a growing economy with such ambition and to contribute to the welfare of those who have been deprived and marginalized, the taxation, the tax institutions and agencies must be very efficient, very clean and very effective.
Baik, jangan ke mana-mana. Sebentar lagi bersama Hilmi Malik, apa perkembangan terbaru JT Tanjung Dawai dan perkembangan kempen di Kedah. Baik, seterusnya, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa representasi dikemukakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk menggugurkan 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan penggubah wang haram membabitkan Yayasan Akal Budi yang dihadapi olehnya masih belum diputuskan. Ketua Bahagian Pembicaraan dan Rayuan Jabatan Peguam Negara, AGC, Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar berkata AGC masih lagi menunggu hasil siasatan lanjut daripada pasukan petugas khas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung bukti baru yang dikemukakan pihak pembelaan.
Pasukan petugas khas sedang menjalankan siasatan tetapi tiada lagi keputusan mengenai siasatan tersebut. Beliau berkata demikian pada prosiding perbicaraan kes dihadapi Ahmad Zahid di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Quera. Ahmad Zahid, 70 tahun, mengemukakan representasi melebihi 200 muka surat mengandungi isu kompleks yang dihantar kepada Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun sebagai asas untuk pertimbangan agar pertuduhan yang dihadapinya digugurkan. Representasi kali pertama dihantar pada Januari lalu manakala representasi baharu dengan beberapa fakta serta bukti baharu berhubung pertuduhan itu dihantar kepada EGC pada Februari lepas. Representasi itu turut disertakan surat bertarikh 20 Februari lepas daripada Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang memaklumkan agensi itu melakukan siasatan lanjut terhadap fakta dan bukti baharu yang dikemukakan oleh pihak pembelaan. Prosiding turut disertai Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub manakala Peguam Datuk Hisham Teh Puk Tik mewakili Ahmad Zahid. Ahmad Zahid dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berdepan 47 pertuduhan iaitu 12 bagi pecah amanah, 8 berhubung rasuah dan 27 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual bertemu kepimpinan tertinggi MIC di Dewan Netiji Ibu Pejabat MIC pada Rabu ini. Pertemuan di Ibu Pejabat MIC dirancang bagi membincangkan mengenai layanan kurang mesra UMNO terhadap parti itu khususnya melibatkan agihan kerusi dan gerakan jentera pilihan raya negeri yang sedang berlangsung. Pertemuan itu juga melibatkan ahli jawatankuasa pusat CWC, Ketua-ketua MIC dan ahli-ahli jawatankuasa bahagian MIC. Media sebelum ini melaporkan parti komponen Barisan Nasional itu tidak berpuas hati dengan cara mereka dilayan dalam PRN sambil mendakwa seolah-olah MRC tiada kepentingan lagi. Beberapa ahli MRC mendakwa sejak UMNO mengadakan kerjasama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan pusat, parti komponen BN telah diketepikan dalam pelbagai perkara khususnya berkaitan dengan politik. Susulan dari situasi tersebut, kepimpinan tinggi MRC memutuskan untuk tidak mencalonkan mana-mana ahlinya dalam PRN pada kali ini, biarpun ia mendapat tentangan keras dari akar umbi MRC. Dan daripada itu, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Dr. P. Ramaswamy menegaskan Perdana Menteri harus melihat kepada usaha untuk mengembalikan keyakinan masyarakat India kepada kerajaan perpaduan. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi DAP Pulau Pinang mendakwa persepsi masyarakat India disisihkan bukan hasil rungutan MIC semata-mata. Sebaliknya, beliau menegaskan Dato' Sri Anwar perlu melihat dari sudut yang lebih besar, iaitu jumlah pengundi India di sekitar 60 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dalam satu kenyataan hari ini, Ramaswamy yang digugurkan oleh DAP dari Pilihan Raya Negeri Pulau Pinang kali ini berkata, Perdana Menteri perlu keluar dari retorik kononnya Melayu, Cina, India, Kadazan dan lain-lain adalah anak beliau. Beliau berkata beberapa pihak berpendapat MIC telah dibuli dalam soal pembahagian kerusi menyebabkan beberapa pemimpin kanan itu memilih untuk memihak kepada Perikatan Nasional. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Bacok Shahir Sulaiman secara rasmi bersetuju untuk berdebat tanpa sebarang syarat. Syahir berkata persetujuan itu setelah beliau mempertimbangkan semula jemputan Rafizi dan telah mendapat keizinan pucuk pimpinan. Dan difahamkan katanya pemilihan tarikh, moderator, format dan media diserahkan kepada pihak Rafizi untuk menetapkannya. Berkenaan dengan pemilihan tajuk pula, Syahir mencadangkan Malaysia lebih baik. Beliau berkata demikian dalam satu email yang dihantar kepada Rafizi pada Selasa. Sementara itu, setiausaha sulit kanan pada Menteri Ekonomi Muhammad Rashidi Ruslan dalam email yang dibalas kepada Syahir berkata Rafizi menzahirkan ucapan terima kasih atas persetujuan mengenai debat tersebut. Sehubungan itu, pentadbiran mencadangkan Isra Awani dilantik sebagai pihak berkecuali bagi menganjurkan debat tersebut. Pentadbiran juga mencadangkan agar tarikh debat tersebut diadakan pada Rabu 9 Ogos 2023 atau satu tarikh sebelum hari mengundi pilihan raya negeri, iaitu sebelum 12 Ogos 2023. Jelasnya, perbincangan mengenai ketetapan tarikh serta format debat tersebut akan diuruskan oleh pihak Isra Awani dan dipersetujui secara bersama oleh kedua-dua belah pihak. Mengulas lanjut, Muhammad Rashidi berkata Rafizi turut mengucapkan tahniah atas penerimaan jemputan bagi menjayakan debat berkenaan. Katanya, semoga debat tersebut akan dilangsungkan dengan jayanya di dalam meraihkan perbezaan pandangan serta idea dan dapat dijadikan sebagai satu wadah dalam membudayakan kematangan demokrasi di negara ini. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sinar Awani dan kali ini siaran luar kami lakukan bersempena dengan Pilihan Raya 6 Negeri dan ini tumpuan utama malam ini. Kertas siasatan kekecohan di KLIA Babit Menteri di Pejabat Pegawai Negara. Kembalikan kempen isu tempatan fokus isu sekeliling pengundi di PRN 6 Negeri. JT Tanjung Dawai, hidup segan mati tak mahu, apa reaksi MB Kedah? Ahli Parlimen Bacok Shahir Sulaiman sahut cabaran Rafizi, debat ekonomi Malaysia. Semua kempen pilihan raya di enam negeri yang sedang berlangsung pada ketika ini harus kembali memberi tumpuan kepada isu tempatan, bukan menumpang populariti pemimpin di peringkat persekutuan. Pengerusi Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih Thomas Fan berkata beliau khawatir kempen yang terlalu menyentuh isu seperti 3R, Raja Agama Bangsa, ekonomi dan sebagainya akan mengakibatkan pengundi tidak mahu pulang melaksanakan tanggungjawab. Katanya lagi jika naratif ini berterusan, Bersih mengunjurkan jumlah keluar mengundi di ke-66 negeri hanya di antara 59 hingga 64% dan akhirnya menyebabkan kerajaan negeri tidak terbentuk oleh suara majoriti.
Atas sebab itu, Fan berkata pihak Bersih bersama-sama Astro Awani telah menganjurkan kempen #undilokal untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan PRN bagi isu tempatan.
Three R's, the economy, the cost of living and all these things. Very little focus is placed on the fact that these are state elections. You know? So the focus and narrative, you know, and even the campaigners are national leaders. So we feel that we want to basically once again in this campaign put the focus back on the fact that these are state elections. These are state elections and they are very important because new state government will be elected. And why are state government important? They are important because they are the one who appoint our local government or local authority. Pihak berkuasa tempatan dilantik oleh kerajaan negeri. Sesiapa yang jadi kerajaan negeri ada kuasa untuk melantik pihak berkuasa tempatan.
Beliau berkata demikian kepada sidang media sempena pelancaran kempen #undilokal yang bertujuan bagi menggalakkan pengundi untuk keluar mengundi dan mempertimbangkan calon yang membangkitkan isu tempatan. Mengulas lanjut, Fan berkata, peratusan keluar mengundi yang tinggi akan memastikan pembentukan kerajaan negeri yang lebih baik. Seterusnya bagi menjamin pengurusan perkhidmatan, pembangunan dan perniagaan tempatan yang lebih baik. Bersih berharap orang ramai dapat menyertai kempen ini dengan hashtag kempen Vote Local dan Undi Local bagi menyuarakan isu tempatan di kawasan mereka.
So we are trying to push it a bit higher so that the will of the people will be demonstrated in the government elected. So we are asking the public, asking the media organization to work together with us. We really want to turn the spotlight back on the state government.
Kata siasatan berhubung kekecohan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA membabitkan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya pada 29 Jun lalu sudah dirujuk ke Pejabat Peguam Negara. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan berkata pihaknya masih menunggu arahan daripada Pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau sebelum ini melaporkan pihak polis mengklasifikasikan semula kes kekecohan di KLIA membabitkan Menteri Pelancongan pada 29 Jun lalu mengikut Seksyen 188 Kanun Keseksaan. Sebelum ini, siasatan dijalankan mengikut kertas inkuiri polis namun diklasifikasikan semula mengikut Seksyen 188 Kanun Keseksaan iaitu tidak memberi kerjasama kepada penjawat awam. Sebelum ini, tular di media sosial seorang menteri didakwa menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA bagi membebaskan seorang pelawat Cina yang ditahan Jabatan Imigresen. Setiap negeri pasti ada kawasan ataupun tarikan yang mampu menggamit kehadiran yang seterusnya menjana ekonomi penduduk setempat. Begitu juga JT Tanjung Dawai Kuala Muda yang dahulunya jadi tumpuan untuk mereka yang mahu berulang ke Pantai Merdeka. Kini JT ini hanya hidup segan mati tak mahu. Laporannya bersama wartawan Isra Awani, Hilmi Malik.
JT Tanjung Dawai adalah kalan air untuk ke Pantai Merdeka. Ia memberi pengalaman berbeza kepada pelancong berbanding perjalanan menggunakan jalan darat. Namun keadaannya suram, strukturnya goyah dengan bumbung lompong diterbangkan ribut. Jetinya juga hampir tenggelam. Menyeberang ke Pantai Merdeka pula usahkan bumbung, JT pun tiada. Yang tinggal cuma tiang JT untuk dijadikan tatapan kepada pengunjung. Nak melangkah ke darat bergantung nasib. Kalau air surut, senanglah. Tapi kalau air pasang, mungkin terpaksa berenang.
Bila mai sini, lepas beberapa tahun tu tengok still tak ada apa-apa perubahan. Tadi pun saya terpaksa kendong mak saya turun daripada bot sebab tak mau dia kena ayak lah kan. Dia pun orang tua. So macam itulah. So kalau boleh kita tengok ada penambahbaikan lah daripada infrastruktur untuk jeti sebelah Pantai Merdeka ni. Sedikit sebanyak tu dia agak mencacatkan lah sebab yalah kalau kita tengok dulu tak ada orang untuk berniaga, sekarang dah ada. At least bila ada infrastruktur yang lebih lagi macam dari segi bukan sekaja jeti, tandas awam yang lagi menarik ke apa ke, dapat menarik lagi daripada bukan saja daripada orang negeri Kedah sendiri, luar pun sama boleh menarik pandangan dia orang nak datang sini.
Dia ni dah lama dah. Habis sebelum kerajaan yang selepas tu nak buat JT lah, nak buat macam-macam lah. Habis mereka dah tukar tak jadi JT. Main pun buat JT pun hanya bertahan tak sampai setahun. Yang JT yang terapung tu kena alun apa ombak yang besar-besar tu dia hanyut habis. Habis yang tinggal hanya tiang dia sahaja. Tiang ni batu, kalau tiang kayu nak patah habis lah. Ya, 30 tahun ada. Dan macam ni lah keadaan dia daripada 90-an sampai ke hari ni sama ya. Tak ada perubahan.
Pakcik kalau tengok pelancong-pelancong kita ni main macam mana dengan keadaan macam ni? Tak ada JT, mereka turun bot semua tu.
Kita pun risau juga. Kadang-kadang lepas turun tu jatuh kan, tersembam kan. Dia tercambuk ni kan. Kalau lutut tak kuat, tersembam tu acah pasiak ni. Jadi kita pun macam ni, kita pun nak mengadu kat siapa lagi. Kan kita dah macam-macam juga. YB tak YB kan. Mai tengok tak mai tengok semua dah. Tapi tak pernah realiti, tak jadi kenyataan.
Masalah JT Tanjung Dawai Kuala Muda yang boleh dikatakan sebagai antik akibat terlalu lama untuk diatasi menarik perhatian Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohamad Sanusi Maknor. Wartawan Helmi Malik yang berada di Kedah untuk membuat liputan pilihan raya negeri di Kedah mengajukan isu berbangkit JT Tanjung Dawai. Helmi, mungkin pada kali ini boleh kongsikan apa reaksi oleh Menteri Besar?
Baik, terima kasih Fauzi. Setiap kali menjelangnya apa-apa pilihan raya, pastinya tumpuan juga akan kita tumpukan kepada isu-isu rakyat, apa isu semasa setempat. Dan di JT Tanjung Dawai ini merupakan salah satu perkara yang kami angkat kali ini, keluhan dan juga suara penduduk setempat termasuk juga pengusaha pelancongan, apa yang mereka mahukan pembaruan di JT Tanjung Dawai dan juga di Pantai Merdeka. Dan seperti yang anda dapat saksikan tadi, itulah dia antara isu-isu yang kita bawakan mengenai dengan isu di JT Tanjung Dawai itu sendiri, keadaannya daif, uzur, sedangkan ada pengunjung yang datang untuk membuat sendiri lawatan ke kawasan itu sendiri. Dan saya juga dah dapatkan apa reaksi daripada Menteri Besar Kedah sendiri dan kita dengarkan terus apa reaksi beliau.
JT ini bersemua di bawah MOT. Kalau tanya kerjaan hari, kita tak boleh buat apa. Bukan bidang kuasa kita. Dulu ada JPS, kami minta JPS buat JT terapung di Pantai Merdeka. Sebab sampai di Tanjung Dawai, turun Pantai Merdeka tu tak ada JT. Jadi orang perempuan nak selak kain. Jadi kita minta JT. Tapi di situ ombak kuat. JT terapung tu tak lama, dia hempas pi hempas mai kelai aku tu. Jadi ada bajet dalam JPS untuk buat pantai tu balik, ada 25 juta yang diluluskan, pantai tu akan dibuat balik. Dia panggil nourishment refurbish pantai tu. Kemudian akan ada satu JT barulah di Pantai Merdeka. Tunjuk Dawai ada JT dah. Cuma hak tu MOT lah kena tengok.
Baik, penjelasan telah pun diberikan. Itu dia tadi Menteri Besar Kedah berhubung situasi semasa keadaan JT di Tanjung Dawai sendiri. 25 juta secara keseluruhan telah pun diperuntukkan dan apa yang kita harapkan adanya perubahan pada masa-masa akan mendatang. Dan saya nak terus saja ke perkembangan politik, perkembangan PRN ini di mana pada malam ini dua lokasi iaitu di Pulau Pinang dan juga Kedah ada tumpuan tersendiri di mana di sebelah Pulau Pinang ada pelancaran manifesto PH Pulau Pinang yang akan kita bawakan juga daripada rakan setugas kami di sebelah Pulau Pinang. Dan di Kedah juga malam ini saya difahamkan akan adanya satu lagi ceramah mega di mana dengan adanya kehadiran timbalan Presiden PAS iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, dan kita akan bawakan juga perkembangannya dari semasa ke semasa. Dan secara keseluruhan kempen untuk minggu awal yang saya katakan bagi kedua-dua negeri ini boleh saya katakan masih lagi agak sejuk. Saya kira kesemua lagi jentera parti calon-calon yang bertanding masih lagi belum dalam keadaan full gear untuk berdepan dalam PRN 15 kali ini, dan saya menantikan apa hari-hari mendatang strategi yang bakal disusun dan perkembangannya akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Saya nak kembali dahulu terus kepada Fauzi. Silakan Fauzi.
Okey, baik, terima kasih Helmi Malik atas perkongsian dan juga laporan khas berkaitan dengan JT Tanjung Dawai. Gabungan Parti Sarawak tidak hantar jentera bantu kempen pilihan raya negeri. Kos sara hidup yang meningkat sudah tentu memberi tekanan kepada rakyat. Antara yang terkesan golongan peniaga apabila kuasa membeli juga sudah berkurangan. Di Shah Alam, lain pula kisahnya bagi pengusaha bingkai kayu yang turut menerima kesan sama sejak pandemik COVID-19. Apa yang mereka mahukan? Pembelaan yang sama seperti peniaga PKS yang lain. Ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Faris Azman.
Kebiasaannya kami dekati penjaja, peniaga kecil dalam sektor makanan untuk mendengar luahan mereka. Kali ini, kami bertemu Muhammad Kushairi Azhari, 30 tahun, pengusaha perniagaan bingkai kayu di Seksyen 2 Shah Alam. Mewarisi perniagaan ayahnya sejak 30 tahun lalu bukan suatu yang mudah apabila keadaan ekonomi yang semakin menekan ketika ini.
Perniagaan sekarang, dulu dengan sekarang sangat berbeza. Masa zaman ayah saya tu tak ada laman sosial. Dia ajak edar flyer ke rakan-rakan terdekat bagi bisnes kad lah. Macam zaman sekarang saya ni zaman teknologi, digital lah, TikTok, IG semua.
So, cabaran dia tu besar. Apa
cabaran dia daripada segi marketing lah. Kita kena masuk dalam laman sosial bagi orang kenal, bagi kawan-kawan. So minta tolong share.
Jelas Muhammad Kushairi, kekuatan perniagaannya adalah hasil kerja yang teliti dan kemas menjadi daya penarik pelanggan. Meskipun tiada sebarang bantuan diterima setakat ini, perniagaannya terus berjalan seperti biasa dengan baki kewangan sedia ada.
Kurang sikit. Orang tak banyak membeli sangat. Orang banyak menjimat.
Tapi macam mana perniagaan kalau macam
itu? So, kita kena kuatkan marketing lah bagi orang percaya dengan bisnes saya ni, bagi orang tengok.
Dalam seminggu berapa banyak pelanggan?
Tak tentu, bang.
Berapa agak average puratanya, bang?
Customer yang datang, 30-40 customer untuk
satu. Dulu?
Dulu beza banyaklah. Sama ayah tu bezalah.
Ya.
Sama ekonomi sekarang.
Ya. Ke mana hala tuju, bang, depan ni? Kalau saya kata, masa depan, perniagaan kayu ni. Apa rasa? Ada masa depan ataupun tak?
Ada masa depan, insyaAllah ada masa depan.
Tapi kena kuat?
Kena kuat.
Baginya, dunia tanpa sempadan ketika ini memerlukan banyak sokongan dalam mempromosikan perniagaan. Jika tidak, dikhawatiri seni bingkai kayu bakal ditelan zaman. Justeru harapannya agar pemimpin dan kerajaan negeri yang bakal dibentuk dalam pilihan raya negeri Selangor kali ini untuk memberi perhatian kepada golongan sepertinya.
Tekanan duit dengan promosi. bila promotion perlukan duit. Tu kena cari, kena struggle lah. Nak berniaga lagi, nak promosi lagi.
So kerajaan patut ada satu channel yang untuk membantu peniaga.
Betul, sangat patut untuk membantu golongan-golongan peniaga kecil ni lah.
Baik, seni ukiran kayu ataupun kita katakan bidai ataupun frame ini, perniagaan yang lebih 30 tahun di Shah Alam ini sudah tentu pelbagai menghadapi cabarannya, terutamanya ketika era digital, bagaimana untuk memastikan perniagaan kekal relevan. Tetapi apa yang pasti, sempena pilihan raya ini, harapan diberikan oleh peniaga agar perniagaan kecil seperti ini dapat diberikan perhatian dan bantuan daripada pihak kerajaan. Laporan Faris Azman bersama dengan juru kamera Khairul Azman untuk Ashraf Wali.
Gabungan Parti Sarawak GPS tidak akan menghantar jenteranya untuk membantu dalam kempen pilihan raya yang berlangsung di enam negeri di Semenanjung. Pengerusinya Tan Sri Abang Johari Tun Ompeng memberitahu peranan GPS adalah bagi menyokong kerajaan perpaduan demi menjamin hala tuju negara yang lebih kukuh.
Kita tidak ada menghantarkan jentera kita. Saya ada di sana hanya kita bahawa kita sokonglah kerajaan perpaduan. Saya nampak bahawa apa yang penting ialah kestabilan politik dan juga melaksanakan dasar-dasar yang akan menentukan hala tuju Malaysia.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Hari Bandaraya Kuching ke-35 di Tebingan Kuching pada Selasa. Pada hari penamaan calon, Abang Johari dilihat bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta pemimpin kerajaan perpaduan lain di Selangor selain Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur.
Kembali bertemu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui agensinya SME Corp. Malaysia komited untuk memperkukuhkan pelaksanaan program-program pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS secara bersasar. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata inisiatif itu adalah seiring dengan usaha untuk merangsang pertumbuhan PMKS agar lebih berdaya tahan dan mampan.
Program pembangunan akan terus dipegiat dan ditambah baik supaya PMKS Malaysia kekal berdaya saing bagi membolehkan mereka menembusi pasaran yang lebih luas di peringkat antarabangsa.
Strategi yang digariskan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan menjadi pemangkin utama dalam melahirkan jadu PMKS serantau, iaitu salah satu aspirasi dalam rangka kerja untuk memperkasakan ekonomi madani yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas. Pelaksanaan strategi ini akan disokong oleh 225 program pembangunan PMKS yang sedang dilaksanakan oleh 12 kementerian, 56 agensi dan 7 kerajaan negeri dengan peruntukan dana sebanyak 10.6 bilion ringgit.
Beliau berkata demikian ketika mengumumkan prestasi PMKS 2022 di Bangi yang berpandangan PMKS perlu mula berfikir secara global. Antara strategi dan inisiatif yang melibatkan PMKS ialah perantarabangsaan PMKS tempatan, menarik lebih ramai pelabur untuk membiayai PMKS dan menambah geran padanan digitalisasi sebanyak RM100 juta bagi membantu PMKS beralih kepada digitalisasi. Selain itu, antara usaha lain termasuk menambah peruntukan RM400 juta untuk pinjaman mikro di bawah agensi-agensi termasuk SME Corp Malaysia dan Tekun Nasional yang merupakan agensi di bawah KUSKOP. Untuk tahun 2022, PMKS Malaysia mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK sebanyak 11.6% mengatasi pertumbuhan KDNK negara pada 8.7% menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM.
Baik, sekian Sinar Awan ini. Kami bersiaran luar dari Kuala Terengganu, Terengganu bersempena dengan pilihan raya negeri, enam negeri memilih. Saya Fauzi Zain, Sahumat.